Já, ég sé nú hérna svolítið sem ég hef glemt að spyrja um.
Jú.
Það kemur náttúrulega.
Spólan er eftir.
Já, já. Vassmyllur.
Já, gömlu myllurnar.
Í Blönduhlíð. Á hvað bæðum úr Vassmyllur?
Já, ég man eftir einn á Víðavöllum.
Hvar var hún í læknum þar?
Hún var skamptur utan en íbúruhúsin eins og stendur núna.
Utan
neðan, já. Já. Út á lækjabakkanu þá var gamall öskuhugur og hún var, Milla var rétt við neðan ösku, eða skamt við neðan ösku í.
Hvenær heldur þú Milla hafi verið byggt?
Já, hún var til þegar ég kom að Víðavöllum.
Og var hún?
Malaði mikið og malaði vel.
Já. Var hún í notkun lengi og eftir?
Já, já, mörg ár. Mörg ár notkun.
Hvað heldur hún lengi?
Hún bæði að mala bæði fyrir heimilið og mala fyrir aðra líka dálítið. Já, hún hefur verið notkun í sjálfsagt fram úr 1912 allt og það. 12-13.
12-12. Svona þrjú ár eftir þú kemur.
Já, já. Minnstakvöld eða og kannski lengur.
Þá er farið að flýja tinkort sem satt malað.
Já. Það voru það.
Var tekið eitthvað fyrir það að mala?
Já, ég held að hún við tekið eitthvað svolítið fyrir það.
Peningar þá?
Já. En það var ósköp lítið.
Þú manst ekki hvernig þeim greiðslum var háttað?
Nei, mér var það nú ekki kunnugt. Því ég hafði raun og reikin með myljun að gera og umgekst hana sáralítið.
Já. En manstu eftir mýlum á fleiri bæjum?
Nei, mýlum á fleiri bæjum. Og ég er bara hreint ekki sem að það verið til því það hagaði óvíða til að væri til lækir sem var hægt að í sambandu mýlu.
Já. En hvað alltaf hafi orðið draslið úr myllunni á Víðavöllum?
Í það veit ég bara ekkert. Ég hef ekki hugmynd það, hvernig steinarnir þeir hljóta liggja bara einhverstar og einhverstar, gefur þetta eftir vill, eru þau þarna, ég veit ekki hvort það búið rífa hann um yllu kofað ekki. Lengi stóðan þarna. Og spaðarnir sem að snerust og sneru kvenninni. Ég man eftir lengi þarna eftir, það hægt var að mala. Þeir stóðu náttúrulega bara á þurru.
Já.
Og en hvort og hvernig sem þetta eru enn, veit ég ekkert. En hvernig voru til við á bæjum, handkvernig?
Já, handkvernig, já.
Já, já.
Ég hefur það ekki vel á hverjum bæji.
Það skal ég nú ekki segja ég er ekki viss það. Og eiginlega næri viss að það var ekki á hverjum bæ. Því að fólki kom frá einum bæ til annars það sem að hvernig var til og fekk að mala. Já. Ég man eftir hvern hjá fólundur mínum á Keldurlandi. Þar malaði ég.
Já, já.